นะวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคมย้อนหลังไปเมื่อ23ปีที่แล้วนะเป็นวันนะถวายเพลิงนะสิริละของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตนะวัดภูเจ้าก้อนะที่จังหวัดมุกดาหารสมัยนั้นตมาเพิ่งบวชได้ไม่นานนะก็มีโอกาสนะเรียกว่ามีบุญได้มีโอกาสได้กราบนะได้มีโอกาสได้นะได้พบหลวงปู่นะหลวงปู่ล่าท่านขึ้นชื่อเรื่องของเมตตามากนะถ้าเราไปอยู่นะตรงหน้าท่านนะเราจะรู้สึกได้ถึงกระแสของความเมตตาจากท่านนะแม้กระทั่งตอนนั้นซึ่งอาตมาไม่มีความรู้ความเข้าใจในะเรื่องของธรรมะนะมากนักนะก็ยังสัมผัสได้นะถึงนะความเมตตาของหลวงปู่อาตมาเพิ่งมีโอกาสได้นะกลับไปอ่านบางส่วนของนะประวัติชีวประวัติที่หลวงปู่เขียนเล่านะเรื่องการปฏิบัติของท่านนะความจริงอาตมาได้เคยอ่านมาก่อนแล้วนะตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆอ่านอย่างละเอียดแต่เข้าใจว่าเนื่องจากความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติมีจำกัดนะก็จับได้บางส่วนนะไปจำนะในเรื่องที่เป็นการปฏิบัตินะความยากลำบากของการใช้ชีวิตพระป่านะเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติมากกว่านะไม่ได้จับเรื่องรายละเอียดเรื่องการปฏิบัตินะเที่ยวนี้นะได้อ่านอีกครั้งนะก็ได้ในสิ่งที่คิดว่าได้ต่างไปจากเดิมนะหลวงปู่ล่าเล่าถึงเรื่องช่วงที่ท่านไปทุดงที่ภาคใต้นะท่านเป็นอยู่ในกลุ่มนะพระกรรมฐานนะสายวัดป่ารุ่นแรกเลยที่ไปทางภาคใต้นะซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มีคนเข้าใจเรื่องของการสนับสนุนวัดป่าสักเท่าไหร่หลวงปู่อธิบายว่าขณะที่ท่านปฏิบัติในระหว่างทุดงนั้นท่านบอกว่าท่านบริกรรมเมตตานะไม่มีกลางวันกลางคืนนะแล้วท่านเห็นผลนะจากการบริกรรมเมตตาของท่านเนื่องจากว่าจิตนะน้อมไปทางเมตตานะไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครนะความหงุดหงิดขุ่นเคืองก็ไม่เกิดนะพยาบาทนะในส่วนที่เป็นนิวรณ์นะก็ไม่เกิดจิตก็ตั้งมั่นได้ง่ายนะสติก็เกิดได้ง่ายนะท่านบอกเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะพร้อมกับบริกรรมเมตตาไปด้วยนะคือตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาที่ตมาปฏิบัติก็เข้าใจมาตลอดว่าตัวเองได้พยายามคิดนะเรื่องการเจริญเมตตาภาวนานะเพื่อแก้ปัญหาของการปฏิบัติของตัวเองนะนะเพิ่งมาได้ค้นพบนะหลังจากผ่านไป20กว่าปีนะว่าที่จริงนะเคยผ่านตาเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะตมาต้องเคยอ่านนะชีวประวัติของหลวงปู่อย่างละเอียดมาก่อนแล้วนะประโยคดังกล่าวก็น่าจะเคยผ่านนะสายตามาก่อนแล้วนะแต่จำไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีอิทธิพลนะต่อการปฏิบัติไม่มากก็น้อยนะถ้าสืบค้นไปก็น่าจะมีร่องรอยนะถึงการนะอาศัยเมตตาในการปฏิบัติ จึงไม่น่าแปลกใจนะว่าที่นะเราเห็นผลนะของการปฏิบัติขององค์หลวงปู่อย่างชัดเจนในช่วงบั้นปลายที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ไปกราบท่านก็จะได้รับกระแสนะของเมตตาแต่เมตตานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนอะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะถ้าอ่านจากนะประวัติของท่านก็จะเห็นนะว่าท่านได้ปฏิบัติเรื่องนี้มาอย่างนะโชคโชนอย่างชำนาญนะอย่างที่ท่านบอกว่าใช้ว่าไม่มีกลางวันกลางคืนนะการบริกรรมนะเมตตาของหลวงปู่ท่านใช้คำนี้ว่าบริกรรมเมตตาแต่ท่านไม่ได้อธิบายละเอียดนะว่าบริกรรมอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์นะที่จะไปนะค้นคว้านะศึกษานะเป็นวิธีการของตัวเราเองโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นแนวทางท่านอธิบายเพียงแต่ว่าท่านตั้งจิตว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทั่วหน้านะขอให้เป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์นะทุกประการนะโดยไม่มีเว้นนะสำนวนนี้เป็นสำนวนเฉพาะของท่านนะว่าสุขเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์นะหมายความว่าไม่ได้มุ่งเน้นนะเฉพาะสุขนะที่เป็นทั้งโลกเวลาที่เราแผ่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขถ้าเราปรารถนาให้เฉพาะเป็นสุขทางโลกให้ได้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะตามความปรารถนามันก็เป็นสุขที่นะไม่ใช่สุขที่ปราศจากโทษนะสุขจากการได้จากการมีจากการบริโภคมันก็เป็นสุขอยู่แต่หลายครั้งมันเป็นสุขที่เป็นโทษด้วยนะเพื่อเมื่อขาดสุขนั้นไปก็เกิดความอาลัยเกิดความเสียดายไม่ใช่สุขนะที่แท้จริงนะสุขที่เราต้องการในการปฏิบัตินะคือสุขที่ปราศจากโทษนะสุขที่ปราศจากความเศร้าหมองหรือในความหมายที่หลวงปู่ใช้ก็คือว่าสุขในพุทธธรรมสงฆ์นั่นเองนะเป็นสุขในธรรมนะเป็นสุขที่เนื่องกับการปฏิบัตินะเป็นสุขที่นะเกิดจากความนึกคิดในทางที่ปราศจากการเบียดเบียนในการภาวนาของเราอุปสรรคสำคัญนะก็คือนิวรณ์นะที่เป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจนะความคิดฟุ้งซ่านนะความง่วงเหงาหาวนอนนะความคิดพยาบาทนะความลังเลสงสัยนะทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นนะในขณะที่เราปฏิบัตินะถ้าพยายามไปบังคับตัวเองไม่ให้มีนิวรณ์นะพยายามจะต้านนะกับความคิดนะที่จิตปรุงแต่งเราก็จะรู้ว่าเรานะประสบความล้มเหลวนะเพราะจิตของเราไม่สามารถจะบังคับนะให้เป็นไปตามใจได้แต่เราต้องมีอุบายมีวิธีในการที่จะสร้างฐานของจิตใจที่มีความพร้อมนะต่อการเจริญภาวนาต่อการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาในยิ่งขึ้นไปหรือที่สุดก็คือการสร้างความพร้อมให้จิตในการที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงพร้อมที่จะมองความจริงซึ่งบางครั้งนะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ามองนะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่อยากจะมองอย่างเช่นความตายเป็นต้นนะความเจ็บปวดความนะพัดพรากสูญเสีย หรือความทุกข์นะที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเผชิญแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีความกล้านะกล้าที่จะมองนะกล้าที่จะพิจารณานะเพราะว่าการที่เรายอมนะพิจารณาความจริงนะเป็นโอกาสนะในการพัฒนาปัญญาของเรานะเพราะถ้าเรามองพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งเราเกิดความเข้าใจนะเข้าใจถึงนะการยึดนะการถือของเรานะการที่นะจิตใจของเราไปสัมพันธ์นะกับกิเลสเหล่านั้นนะในทางที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนะอันนี้เป็นเป้าหมายนะแต่นะในระหว่างในการฝึกฝนนะเราจะพร้อมจิตของเราจะพร้อมนะต่อการนะพิจารณาทุกข์นะนะก็ต้องอาศัยฐานที่มั่นคงนะฐานแห่งความสุขนะที่เป็นความสุขปราศจากโทษนะพัฒนาทักษะสำคัญอีกอันนึงนี้ที่นักภาวนาก็ควรจะต้องฝึกเอาไว้ให้เกิดความชำนาญ นะนั่นคือทักษะในการนะสร้างสุขนะขึ้นมาในใจสร้างภาวะที่เป็นกุศลนะขึ้นมาในใจอันนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะแต่เป็นเงื่อนไขเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างปัจจัยที่เอื้อนะต่อการพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไปที่จริงภาวะของจิตนะในการที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติก็คือมีภาวะของการตื่นรู้และเบิกบานเบิกบานนี่คือเป็นสุขนั่นเองนะมีปิติมีความสุขมีความเบิกบานนะสองอย่างนี้เป็นไวยพจน์ของกันและกันนะเมื่อจิตมีสมาธินะก็เกิดปิตินะเกิดสุขนะหรือเมื่อจิตนะเกิดปิติเกิดสุขนะความสงบนะก็ตามมาด้วยจิตก็ยินดีนะที่จะอยู่กับความสงบนะไม่ยินดีไปกับความคิดปรุงแต่งอีกต่อไปเพราะจริงๆอุบายนะของหลวงปู่นะที่ท่านบริกรรมเมตตานะไม่มีกลางวันกลางคืนนะก็เป็นแนวทางในการรักษาจิตนะให้เกิดสมาธินะให้เกิดภาวะที่เอื้อนะต่อการภาวนาในขั้นต่อไปทีนี้เมตตาของเราแต่ละคนนะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะการเจริญเมตตาคือการขยายการพัฒนานะนะให้มีมากขึ้นเหมือนจริงๆแล้วองค์หลวงปู่เองนะตอนที่ท่านเดินธุดงค์นะถ้าเทียบประสบการณ์ในการภาวนาเรื่องเมตตาของท่านกับเราในขณะนี้เราก็คงสู้ท่านไม่ได้นะแต่ขนาดว่าท่านมีประสบการณ์นะมีทักษะนะที่ดีกว่าเราท่านก็ยังเจริญเมตตานะไม่มีกลางวันกลางคืนนะเรียกว่าท่านเจริญจนชำนาญนะในภาษาบาลีก็บอกว่าเป็นยวดยานของใจนะนะตั้งไว้เป็นนิดนะไม่เสื่อมนะไม่คลายนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะนะแสดงว่าเมตตานะภาวนาหรือการบริกรรมภาวนาของหลวงปู่ล่าเองท่านต้องทำได้ทุกๆอิริยาบถนะถึงทำได้อย่างไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนั้น นะจิตของท่านนะจดจ่ออยู่การมุ่งดีปรารถนาดีนะไม่สร้างเวรสร้างทุกข์แก่ใครนะก็เป็นจิตที่ปราศจากโทษนะท่านเคยเล่าครั้งหนึ่งว่าเวลาที่ไปทุดงไปภาวนาเมตตาของท่านไม่ต้องซับซ้อนมากมายเหมือนพวกเรานะกางกฎแล้วนะก่อนจะภาวนาก่อนจะพักนะท่านก็นึกน้อมในใจว่าขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขนะต่างคนนะต่างอยู่ต่างคนต่างรักษาจิตใจของตัวเองนะเท่านี้มันก็เป็นเมตตามหาศาลแล้วนะเพราะมันออกมาจากใจนะที่เต็มไปด้วยเมตตาของท่านเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่นี่นะคือการขยายขอบเขตเมตตาของเราไม่มีประมาณนะท่านอาจารย์เพิ่งสอนตมาเมื่อวันก่อนนะว่าบางทีการเจริญเมตตาภาวนาก็ทำได้หลายแบบนะวิธีหนึ่งที่ปกติเราส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการเจริญเมตตากับคนที่เราไม่ชอบนะคนที่ทำอะไรนะไม่ถูกใจเรานะทำร้ายเรานะหรือว่านะทำอะไรไม่ดีกับเรานะให้เราแผ่เมตตาเนี่ยนะเราก็ทำได้ยากท่านอาจารย์สอนว่าให้เรานะทำความรู้สึกเหมือนเมตตาเนี่ยเป็นเหมือนสวนของเราเมื่อเราเป็นเจ้าของสวนใหญ่ๆนะสวนดอกไม้นะยิ่งเมตตาของเราเนี่ยมันขยายมากเท่าไหร่นะสวนดอกไม้ของเรามันก็ขยายเท่านั้นนะมีพื้นที่นี่มีบริเวณอันงดงามมากเท่านั้นนั่นเราก็อนุญาตนะให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยเข้ามาเยี่ยมสวนของเราได้นะเข้ามานั่งพักในสวนของเราได้นะ you are welcome to my garden นะภาวนาอยู่ในใจอันนี้ยอมรับว่ามาได้อนุญาตเพราะอันที่จริงเราต่อให้เราไม่ชอบเขานะเข้ามาอยู่ในสวนของเรามันก็เป็นไม่เป็นไรสวนของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะความดีความงามของสวนมันก็ยังคงเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการขยายเมตตาของเราอย่างหนึ่งทำให้เรายอมรับนะในสิ่งที่เราไม่ชอบมากขึ้นนะแม้กระทั่งกับคนที่ทำร้ายเรานี่ก็เป็นอุบายหนึ่งในการที่จะนะขยายนะขอบเขตเมตตาของเรานะเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่คงจะคุ้นกันอยู่แล้วกับการเจริญเมตตาในแบบที่เป็นรูปแบบปกตินะที่ทำกันทั่วไปนะก็คือตั้งต้นนะการเจริญเมตตาด้วยการระลึกถึงนะบุคคลที่เราเจริญได้ง่ายก่อนนะคนที่เรารักคนที่เรามีพระคุณนะที่เราพร้อมนะที่จะส่งความปรารถนาดีนะอยากให้เขาเป็นสุขโดยที่ไม่มีนะเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นมีความเต็มใจนะตั้งต้นจากสิ่งที่ง่ายก่อนนะค่อยๆขยายออกไปนะให้กว้างขึ้นนะไปยังนะบุคคลอื่นๆนะที่เขาก็มีความทุกข์เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่หัวใจสำคัญของเมตตาภาวนาก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ความเห็นถ้าเราเห็นความเป็นจริงว่านะคนเราทุกคนนะหรือสรรพสัตว์นะที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะล้วนอยู่ในเรือลำเดียวกันนะก็คือต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะต้องเผชิญกับความทุกข์ค ความพัดพรากสูญเสียเหมือนกันทั้งสิ้นต่อให้เป็นคนที่เราเกลียดที่สุดนะไม่ชอบที่สุดนะเป็นคนที่ไม่ดีไม่น่ารักนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องเจอกับความพัดพรากสูญเสียจากคนที่รักถามว่าเขาทุกข์ไหมเขาก็ต้องทุกข์เหมือนกันกับเรานะเวลาที่เขาเจอนะกับนะความทุกข์เจอกับสิ่งที่ไม่ได้ดังปรารถนาเจอกับความตายเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องทุกข์นะไม่ต่างกับชีวิตอื่นๆเหมือนกันอันนี้คือฐานของความจริงนะจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยคือจิตที่มองไม่เห็นความจริงข้อนี้นะเราถึงเมตตาไม่ได้แต่เราอบรมจิตใจของเราให้เห็นความจริงนะความเมตตาก็จะเกิดขึ้นนะเป็นเมตตาในลักษณะของพระอรหันต์นะคือเมตตาของผู้ที่รู้เห็นทุกอย่างนะตามความเป็นจริงนะเหมือนกับผู้ใหญ่นะที่มองเด็กแล้วเกิดเมตตาต่อเด็กนะไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีนะความรู้สึกว่านะเลือกที่รักมักที่ชังนะเพราะมันเสมอกันไปหมดนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เจริญเมตตาภาวนานะเราสามารถจะเอาเนี่ยความคิดนะในการอบรมจิตของเราให้เกิดเมตตานะเข้าไปนะเป็นเครื่องกำหนดของสตินะเพราะเมื่อจิตของเรามีงานทำนะจิตไปจดจ่ออยู่กับความคิดนะที่เป็นเมตตาจิตของเขาก็ยอมวางความคิดฟุ้งซ่านนะวางนะความพยาบาทนะวางนะความวิตกกังวลนะความลังเลสงสัยไปชั่วคราวนะจิตของเราก็จะนะพร้อมนะที่จะสงบพร้อมที่จะวางความคิดนะในภายหลังนะทั้งหมดนี้ก็คือนะความสำคัญนะของการเจริญเมตตาภาวนานะซึ่งเอื้อให้เกิดสมาธิแล้วไม่เพียงที่จะเอื้อต่อการเจริญสมาธิภาวนาเมตตาก็เป็นตัวนะแก้ไขนะจิตใจที่เศร้าหมองโดยตรงอาการซึมเศร้านะในจิตใจนะแก้ได้ด้วยเมตตานะอาการของโทสะความหงุดหงิดนะในจิตใจก็แก้ได้ด้วยเมตตาเหมือนกันแม้กระทั่งความง่วงนะความท้อแท้นะไม่มีกำลังแต่เมื่อเปลี่ยนจิตของเราให้เป็นจิตที่มีเมตตานะก็มีความเบิกบานนะมีปิตินะมีความสุขเกิดขึ้นนะก็กลายเป็นพลังเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะขอโอกาสแนะนำในเรื่องนี้นะสำหรับผู้ที่สนใจนะจะใช้เมตตาภาวนาก็ถือโอกาสเป็นการเจริญเมตตาภาวนาระลึกถึงองค์หลวงปู่ล่านะนะเขมปัตโตนะซึ่งเป็นนะครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์ของเราที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ความรู้ท่านได้ปัญญามานะก็ล้วนแ สืบเนื่องมาจากครูบาอาจารย์ของท่านนะเราทั้งหลายก็ถือว่าเราโชคดีนะที่ยังมีโอกาสนะยังทันนะคำสอนยังทันได้เห็นตัวอย่างนะของนะการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะที่เป็นรูปธรรมนะเราได้เห็นจริงๆนะว่านะผู้ที่ปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบนะเจริญนะเมตตาอยู่เป็นประจำก็ส่งผลนะต่อจิตใจส่งผลต่อความคิดต่อการกระทำของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีงามเป็นทิศทางที่เป็นกุศลอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นนะหัวใจสำคัญนะในการดำเนินรอยตามท่านก็คือคำว่าบริกรรมเมตตานะไม่มีกลางวันกลางคืนนะลองเอาอันนี้ไปภาวนาดูนะทั้งช่วงที่เรานั่งนะช่วงที่เราเดินนะถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินอยู่กับลมหายใจนะก็อย่างน้อยก็อยู่กับเมตตานะไม่ให้ใจของเรามันฟุ้งวุ่นวายไปทางอื่นนะเอาการบริกรรมเมตตามากำกับไว้การทำในช่วงแรกๆจะรู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไรมันไม่มีพลังที่รุนแรงไม่ส่งให้จิตใจของเราสงบในทันทีทันใดก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญยังไม่ทำจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นยวดยานของใจแต่เราทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะมีความเชี่ยวชาญนะสามารถจะเรียกนะเอาอารมณ์ของเมตตาขึ้นมาได้ในเวลาที่ต้องการนะเราจะเห็นผลนะของการนะเจริญเมตตาภาวนานะอย่างยิ่งนะก็ลองนะภาวนานะโดยการระลึกถึงนะคำสอนของครูบาอาจารย์นึกถึงการบริกรรมเมตตานะไม่มีกลางวันกลางคืน